Slăviți să fie Domnul! Dumnezeu, Tatăl, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt să fie înălțate între noi, în noi, cu adevărat. Și voia Lui să se facă în noi. Haideți să ne ridicăm picioare, să citim câteva versete din Efeseni, capitolul 5, începând cu versetul 6. Efeseni 5, de la versetul 6 până la versetul 17. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întăvărășiți, dar deloc cu ei. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le. Căci e rușine numai să spunem ce fac ei înascuns, dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dori, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama deci, să umblăm cu băgare de seamă. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. De aceea, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Amin. Ocupați-vă, rog, locurile. Nu o să lungesc vorbirea mea în această seară. Mai este și fratele Vasile Bochiș programat la predică și aș vrea doar să am câteva gânduri care Domnul mi le-a pus pe inimă. Sunt convins de lucrul acesta, am văzut cum am mers lucrarea și până acum. Aș vrea să ne cercetăm și chiar dacă repet aceasta, s-a mai spus aici, să ne cercetăm fiecare pe noi înșine în lumina Scripturii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne lumineze pe noi pe toți. E simplu, da? Dacă vii la lumină, se vede cum ești. Dacă nu vii la lumină, te duci afară la tuneric, nu se vede cum ești, da? Cu cât e lumina mai mare, cu atât se vede mai bine. Dacă te pui în fața oglinzii și strângi becul, nu o să vezi nimic. Dacă aprinzi lumina, vezi cum ești. Și aș vrea să mă rezum la versetul 10, să-l citesc încă o dată și așa să fie și titlul, dacă vreți. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Acesta este mesajul din seara aceasta. L-am citit în contextul acesta în care este în Scriptură. Cercetați care este voia Domnului, ce este plăcut înaintea Domnului. Primul punct, primul test, cum ne testăm pe noi înșine, aș vrea să fie testul Scripturii sau testul biblic. Dacă avem anumite decizii de luat și în urma deciziilor pe care le luăm, avem anumite acțiuni. În urma acțiunilor pe care le facem, avem un anumit tip de trăire, de viață. În urma tipului, felului de viață pe care îl avem, pe care îl trăim, în o rânduială sau neorânduială, după voia lui Dumnezeu, în lumină sau la întuneric, pe ascuns, în funcție de aceasta vom avea sau vom intra în viața veșnică. Deci totul pleacă de la decizie. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. De aici pleacă totul. În momentul în care, și sunt mulți tineri aici și copii și toți care suntem mai înaintați în vârstă, nu sunt discutiți niciunul de aceasta, de a lua mereu decizii cu privire la acțiunile noastre. Punctul 1 care trebuie să fie, testul care trebuie să fie decizia mea este bună sau nu, este testul Scripturii, textul biblic. Ce spune Biblia despre aceasta? Despre ceea ce vreau să fac eu? Ce vorbește Biblia? Li se par tinerilor mai ales și nouă câteodată foarte greu să înțelegem voia lui Dumnezeu și unii se frământă foarte mult. Dar care e voia Domnului? Unde vrei să găsești voia Domnului? În internet? În cărți? În mass media? În bârfele din prejur, nu. Voia lui Dumnezeu și testul pentru decizia care vrei să o iei, dacă e bună sau rea, vrei să știi dacă e bine sau rău ceea ce vrei să faci, găsești și te uiți să vezi ce spune Scriptura, ce scrie în Biblie. Nu este așa de simplu, nu mă refer, Dumnezeu vorbește în multe feluri și eu am avut în viață situații când am deschis Biblia și am citit un verset și a fost exact versetul care m-a lovit în inimă, dar nu mă refer la modul acesta doar. Ca să știi ce spune Biblia, trebuie să o iei, să o înțelegi în tot contextul ei. Dacă spui simplu, datorită legii aerodinamicii, avionul zboară și zici atât, legea aerodinamice și ok, datorită aerodinamicii se poate zbura. Și eu eram copii, nu? Și eu luam la fugă, întindeam mâinile și ne făceam că suntem avioane, nu zburam, nu? Pentru că legea aerodinamicii nu ne ridica în sus. Sunt anumite condiții, sunt anumite reguli. Avionul se ridică, nu? Când atinge o anumită viteză, este construit de așa natură, are aripile acelea, are motoarele acelea care, în momentul în care prinde viteză, se ridică și zboară, da? Ei, când spui în lumina Scripturii să te cercetezi și să te testezi, înseamnă să iei Scriptura în ansamblu ei, în contextul ei, tot. Să nu iei numai anumite părți care le întorci și le învăți după cum ai nevoie atunci să-ți spice bine să ieși, ci trebuie înțeles cum lucrează Dumnezeu în contextul general al Scripturii. Și în Vechiul Testament și în Noul Testament, pentru că Dumnezeu nu s-a schimbat și cunoscând Scriptura, îl cunoaștem pe Dumnezeu, cunoaștem modul lui de a vedea lucrurile și atunci știm dacă decizia care vrem să o luăm e bună sau rea. Vedem ce spune Scriptura și Dumnezeu să ne ajute. Și să nu facem niciodată nimic ce nu este scris, ce nu e din Scriptură, ce invenții din părerile și din logica noastră. De multe ori, să știți, mai ales în ziua de azi, foarte mult suntem testați, să spunem așa, e logic. Nu-i rău, pentru că Dumnezeu, să știți, nu-i un Dumnezeu al neorânduielii și lipsit de logică, dimpotrivă, înțelepciune mai mare ca Dumnezeu nu are nimeni, frați și surori, să nu înțelegem greșit. Este, într-adevăr, și logic ceea ce spune Dumnezeu, dar nu-i logica noastră umană, pentru că logica noastră privește de jos, de la o înălțime sau de la o micime foarte mică. Dumnezeu, în înălțimea Lui, și în autoritatea Lui și în maturitatea Lui, dacă vreți, privește lucrurile și ne poate spune și ne spune, de fapt, prin Scriptură, într-un mod mult mai logic. Și așa că nu după logica noastră, ci după cuvântul lui Dumnezeu să acționăm și Dumnezeu să ne ajute. Ca părinți, da? Încercăm și noi și luăm exemplul acesta, tată, fiu, un copil mic are logica lui. Dar de ce nu-i voie, tată? Păi tata e mult mai matur și știe de ce nu-i voie, da? Și nu mă bag în detalii. Dacă ar fi să fii sus, tu, să zicem că te urci aici pe turnul ăsta la City Gate și vezi împrejur, tu vezi de sus la distanță, o mașină care merge pe stradă nu vede ce se întâmplă mai încolo, nu știe. Tu care ești sus, poți să spui, vezi, nu te duci pe acolo, că am văzut că ești tău, du-te prin partea aialaltă. Nu dau un exemplu, dar poate să fie și altceva, da? Ei, fiind mai sus, asta vreau să spun, fiind mai sus, vezi mai bine, vezi mai multe. Și poți să spui mai logic ceea ce trebuie să facă cel care este mai jos. Dumnezeu, care este peste tot și sus de tot și mai presus de El nu-i nimeni, El știe totul perfect, aleluia. Și ce ne spune El în Scriptură, și dacă nu pare logic și dacă nu-i convenient la un moment dat pentru noi și nu ne place, să ne ajute Dumnezeu să ascultăm. Și ăsta e un test care întotdeauna să spui deciziile la acest test. În al doilea rând, testul transparenței. Adică secretismului, am mai putea spune. Dacă ești tentat să faci ceea ce vrei să faci, să nu se știe. Să nu știe soțul, soția, să nu știe părinții, să nu știe biserica. Deja acolo lucrurile sunt clare. Dacă ce faci, vrei să faci pe ascuns, deci nu e mai nevoie să te gândești prea mult. De ce vrei să te ascunzi? Nu? De ce vrei să te ascunzi? E clar că e un păcat acolo la mijloc. E clar că nu este bine. Deci de multe ori, chiar dacă ne aducem noi tot felul de scuze, dar știți, dar nu trebuie să știe biserica, că sunt tot felul de interpretări și dăm vina pe alții. Păi dacă eu îmi fac rost, nu zic fur, nu, îmi fac rost de averea cutare printr-o metodă așa mai lăturalnică pe ușa din spate și poate că înșel statul sau ce știu ce pe cine mai înșel, Domnul m-a binecuvântat și am eu argumentele mele și mi le aduc, nu trebuie să știe biserica. Mai trebuie să pun la îndoială dacă decizia asta de a merge pe drumul ăsta e bună sau rea. În momentul în care vreau să nu fiu transparent, adică să nu se vadă ce fac, să pun un paravan și să nu se vadă, să pun o oglindă când se uită alții să nu vadă dincoace, eu să văd aici încolo, dar nimic, și mă ascund. La testul acesta, dacă nu trece decizia mea, nu este o decizie bună. Un al treilea test, testul exemplului personal. De multe ori poate nu ne dăm seama și zicem, a, că pot să fac și rabatul acesta de la regulă, eu pot să încalc un pic regula, că nu sunt atât de afectat. Dar mă văd foarte mulți. Mă văd copii, mă văd tineri și mă văd mulți după mine. Și se poate face o cărare pe iarba pe care eu mă duc, să zic așa, metaforic. Și eu îmi permit prima dată să iau pe scurtătură, dar după mine vin și alții. Că noi așa suntem, ne luăm unii după alții. Dacă nu pot fi un exemplu pozitiv prin ceea ce vreau să fac, chiar dacă mie mi se pare că e bine, chiar dacă mie mi se pare că pentru mine Dumnezeu face o excepție, că așa suntem noi, ne place să credem că Dumnezeu face excepții cu noi, face rabat pentru că, știi, Doamne, eu am dat, am făcut, am dres, te-am urmat atâția ani, cu mine nu-i problemă, pot să mă joc cu focul, că nu mă ard. Nu-i adevărat. Testul acesta, dacă nu sunt un exemplu pozitiv și nu pot să fiu un exemplu pozitiv, nu fac. Pavel până într-acolo merge și zice, eu știu că mâncarea aia jerfită la idol nu are nicio valoare, dacă mi-e foame, poate că nu, dar zice, pentru cugetul altora, nu mă duc și nu fac, nu mănânc acolo, e clar, nu? Deci, el vorbea la vremea lui cu ce era acolo, dar și acum e la fel, cu multe lucruri. Dacă nu putem fi un exemplu pozitiv, nu e bine să facem ceea ce ne gândim noi din planurile noastre câteodată că ar fi bine și dacă nu trece la testul acesta, să nu facem. Al patrulea test ar fi un test foarte important, testul spiritual. Testul de sfințenie. Le putem pune împreună, chiar dacă am putea face și două puncte separate. Adică, să-l scurtez, dacă ceea ce vreau să fac hrănește roada Duhului, e bine, nu? Dar dacă ceea ce vreau eu să fac provoacă sau face ca să sporească faptele firii pământești, nu trebuie decât să citesc în Galateni 6 și le văd acolo, pe unele și pe altele. Și vedeți, acolo zice, faptele firii pământești, adică ceea ce vine așa din oficiu, fără muncă, fără strădania, astea vin așa, ca și iarba, ca buruianul de pe câmp, care crește fără să-l planteze nimeni, fără să aibă îngrijire specială. Da? Și apoi roada Duhului Sfânt. Deci, ce aduce ceea ce vreau să fac? Mă crește spiritual sau îmi hrănește firea? Că dacă mă face mai firesc, nici n-are rost să mai găsesc scuze și argumente. Doamne, dar știi că trăiesc pe pământul ăsta și am nevoie și de lucrurile astea omenești și firea, dar nu e vorba de fire, Doamne, știi, e vorba de cele necesare pentru familie și găsim imediat scuze. Dar datorită deciziilor care le luăm după aceea, ni se investește timpul acolo și energia noastră. Și dacă timpul și energia noastră hrănește firea pământească și Duhul se ofilește, omul nostru din lăuntru și partea spirituală se ofilește și nu mă duce la sfințire aceasta, ci mă duce, de fapt, să-mi pierd statutul de copil sfințit prin sângele Domnului Iisus Hristos, n-are rost să ne mai punem la îndoială decizia dacă e bună sau rea, ci să vedem clar. Mă trage în jos, mă duce spre cele firești, nu-i bună. Mă duce la cele duhovnicești, vine de la Domnul. Domnul să ne ajute să ne testăm mereu deciziile noastre. Mai ales la vârsta tinereții și dragi copii și tineri, veți fi tentați să luați decizii mari care vor avea consecințe cu perspectivă lungă pentru toată viața. fie că este vorba de școala, meseria pe care o alegeți, fie că este vorba de căsătorie și de multe aspecte ale vieții. Și vă puneți pe o șină și nu-i chiar atât de simplu să te pui într-un mod firesc și apoi să strigi, Doamne, ai milă de mine, sau să plângi înaintea Domnului, să te smerești și să spui, Doamne, decizia care vreau să iau, vreau să fie o decizie duhovnicească. Și testul acesta spiritual să nu-l lași să cadă. Nu vă căsătoriți din fire. Nu vă duceți în viață după tentații firești. Nu vă alegeți meseriile după fire. Ci căutați înaintea Domnului să luați decizii duhovnicești și Dumnezeu să ne ajute pe toți. În al cincilea rând ar fi testul, i-am spus eu, întristării sau potignirii. De ce spun asta? Dacă decizia ce vrei să o iei aduce întristare celor dragi din familia ta și tu spui, da, voi nu înțelegeți, nu mă interesează, eu văd că e bine, dar se întristează mama, se întristează tata, se întristează frații. Știi că faci durere fraților din biserică prin ceea ce vrei să faci. Știi că toți cei care te iubesc și te-au iubit până la momentul acela plâng din cauza la ceea ce vrei să faci. Și tu îți cauți argumente cu rebeliune, cu o stare de împotrivire față de ceea ce ai văzut și știi că vine de la Domnul și spui, nu, eu vreau să fac. Mai te și argumentezi că Domnul ți-a vorbit, poate mai ai și ceva excepții care tu le pui pe seama călăuzirii divine și spui, ca și Samson, ia-o că ți-mi place, nu? Și toți spun, dar nu e bine, dar gândește-te, dar stai puțin, dar nu-i întrista. Aș vrea să vă rog, dacă întristați pe cei din jur, fie că sunteți necăsătoriți, fie că sunteți căsătoriți, în relațiile cele mai apropiate din familie, dacă le faceți durere celor din familie, prin deciziile care vreți să le luați, nu luați asemenea decizii. Nu lăsați testul acesta să fie trecut așa cu ușurință, ci să stăm înaintea Domnului. Și nu mai avem timp să luăm exemple și versete din Scriptură, că sunt, căutați-le. Și Dumnezeu să ne ajute să luăm decizii și să ne testăm în lumina Scripturii și să fie totul spre bucuria și spre zidirea celor din jurul nostru, să ne bucurăm și să ne zidim toți împreună și Domnul să ne ajute. Testul păcii, al șaselea test, interioare. Dacă tu ai o nemulțumire, o repulsie față de ceva și faci o acțiune din cauza că vrei să arăți tu cine ești din ambiția ta sau vrei să ai tu un orgoliu împlinit al tău și, sau să demonstrezi ceva și vezi că e o rivalitate în tine și un impuls așa firesc, da? Chiar dacă ți se pare că e o acțiune bună în sine, dar modul în care o faci nu-i cu o pace interioară de la Domnul, ci cu o răzvrătire interioară. Ai, acum eu fac la cutare, o să-i arăt că sunt mai bun ca el. Da? Astea sunt niște chestii care, de fapt, s-o strica pacea. S-o strica pacea lăuntrică și tu nu ai pace cu Dumnezeu. Tu nu faci din cauza că te bucuri și că îl slujești pe Mântuitorul. Ce acțiune va fi răsplătită dacă nu-i făcută că mergi după Mântuitorul, în pace și în liniște? Toate celelalte spleavă-s, ați lucrat fără de legea și fără de legea, va zice Domnul. Chiar dacă acțiunea în sine e bisericească, e religioasă, este o slujbă bisericească, da? Dacă nu este făcută într-o pace, testează-ți pacea interioară. Ai pace sau ești tulburat? Dacă nu ai pace de la Domnul, stai înaintea Domnului și vezi, Doamne, vreau să am o pace deplină în sufletul meu. Și pentru ceea ce vreau să fac, vreau să-mi dai tu convingerea lăuntrică și pacea deplină că sunt în voia ta și nu fac din alte motive, ci trec la al șaptelea test și la ultimul, testul suprem care este slava lui Dumnezeu. De ce fac ceea ce fac? Pentru slava lui Dumnezeu trebuie să facem. Ajută-ne, Doamne, să ne testăm întotdeauna. Fac pentru slava mea, pentru personalitatea mea, pentru imaginea mea sau a noastră, a bisericii, dacă îmi lărgesc, sau a familiei, sau mă rog, cum vreți, sau pentru slava lui Dumnezeu.
Doamne, ajută-ne să facem totul pentru slava Ta. Și doar numele Tău să fie înălțat. Și dacă testele acestea le trecem, și mai sunt și altele, Dumnezeu vorbește în multe feluri, nu le dezbat aici. Dar măcar astea vom ajunge la sfârșitul alergării noastre. Și Domnul ne va spune, vino, slugă bună și credincioasă. Să cercetăm, dar ce este plăcut înaintea Domnului și Domnul să ne ajute să împlinim. Amin.